Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiräris. Amerikanyň baş diplomatynyň wizipetine ýeleýän Mike Pompeo demokratik gymmatlyklary ündemäge borçlandyrylýar. Hudsu sebäple onuň prezidentlik taýlawlarynyň netijesinde ozalky wice-prezident Joe Bidenin ýeňis gazanmagyny soraw astyna almagy aladylary we nägilelikleri döretdi. Köpler onuň beýanatynyň dünýäniň beýleki ýurtlaryna hem nähil ysarat berip biljekdigi bilen aladylandylar. 10-njy noýabrda jurnalistler Pompeo'dan Döwlet departamentiniň milli howpsuzlyk bähwitlerinden ugralyp, häkimetiň akgynny geçişi ugrunda Biden bilen işlesip-işlesmeýändigini soradylar. Pompeo Trump'ın ikinci administrasiýasynyň akgynny geçişini garaşýandygyny aýdyp jogap aýtdy. Pompeo'nun bu bellikleri onun dasarı yurt turuna başlamalı pürsüdüne qabat geldi. Onun çayağında Pompeo Gürcistan'da hem durup geçer. Bu Kavkaz devletinde opozisyanın yakındı için parlament aylavlarında kalplikların bolonduğunu öngü sürmeyi bilen protestler içiyer. Pompeo'nun Türkiye'nin, İsrail'i ve Birleşen Arap Emirliklerini hem öz için alyan dasarı yurt turunun çayağında Biden'i eyyam yenisi bilen kutlan liderleri bilen hem duşusmağına arasılyar. 3-nji noýabrda geçen prezidentlik saýlawlarynda Bidenin ýeňis gazanmak üçin ýeterlik elektoral sesleri toplandygy mälim edilmegine garamazdan, prezident Donald Trump we onuň administrasiýasy galplyklaryň bolandygy barada isatsyz aýplamalary orta atyp, suwdun üstü bilen käbir statlardaky sesleriň netijelerini üýtgitmek ugrunda tagallaýdyarlar. Pompeo soňu bilen Trumpyň giňgerimli ses galplyklarynyň bolandygy baradaky delilsiz belliklerinin Amerikanyň beýleki döwletleriniň saýlawlarynyň netijelerini berjek halarynyň ygtybarlylygyny gaçyryp biljekdigi wardaky garaşlary red edip, olary gülkün çatlandyrdy. Sol bir wagtda ol Trumpyň ýeňen bolmagynyň mümkinligini ýene tekrarlady. Garşydaşlarymyz biziň täýan wara çelini işlemäge taýýardygymyzy, işimizi dowam etdirjekdigimizi bilmelidirler. 20 ýanwarda bolsa geçiş bolar. Bu ýa Trumpyň administrasiýasy, suwun aýdysmaly Trumpyň ikinji administrasiýasy, ýa-da ozalky wice-prezident Bidenin ýol basylygyndaky administrasiýa bolar dip Pompeo Tony Perkinsin alyp barýan Amerikanyň konservativ radio stansiýasyna gurrun berdi. 10-njy noýabrda Fox News media ulgamyna beren beýleki bir interwýusynda Pompeo Bideni onuň öz sözü bilen aýdylanda daşary ýurt liderleri bilen bolup biljek ýerliksiz gepleşikler barada duýdurdy. Ol 1799-njy ýylda kabul edilen Logan aktyna ünsi çekip, onda kesitlenen siýaly şahsy raýatlaryň Amerikanyň adyndan daşary siýasaty ýürüdip bilmeýändiklerini bellädi. Trumpyň administrasiýasynyň taýlawlary ikrar etmekden boýun gaçyrmagy bilen dünýä liderleriniň Bideni iýberen gutlaglary, adatça ozalky geçişlerde döwlet departamenti tarapyndan amal edilen bolsa, häzir bu başga ýollaryň üstü bilen ýetirilýär. Wekiller öýüniň Kaliforniýadan demokratik agzasy Mark Takana Pompeo'nun birliklerinin köpleri alada goýandygyny aýtdy. Sekretar Pompeo'nun iyisi dasardaki avtoritar hareketleri yazgırmaktan ibaret, emma ol sugunki bellikleri bilen bizin öz demokratik proseslerimizi mazgarladı deyip Takana Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Biden Pompeo'nun belliklerine cevap edip, saylavlarda kalplikların bolonduğuna güve etsiyen hiçbir delilin yokluğuna aittı. Ol Trump'ın saylavları ikrar etmezliğini utonç bir iş atlandırdı. Seyledi bunun prezidentin izinde kaldıracak mirasına yardım etmeyecektiğini belledi. Emma beylikler, Sultan'da kongresin ağzaları Pompeo'nun özü varada gurrun ettiler. Dasar atnasıkları boyunca komitetin başlığı vizipesinden gidip bariyan Elliot Engel beyanat yayradıp, Pompeo'nun geçen iptidaki saylavların kanunuluğu boyunca edilyen isatsız ve hukuklu öngü sürmeler bilen oyun etmeli değildiğine aitti. Pompeo'nun yeti tankıçısı olan Engel Devlet Departamenti saylanan Prezident Biden'in geçişini tayarlamak uğrunda işler başlamalı deyip belledi. Amerikanyň baýry diplomaty, daşary atnaşyklary boýunça geňeşiň prezidenti Richard Haas Pompeo'nun birlikleri üçin taýlanan wagty we olaryň mazmuny nazarda tutulanda bularyň hiç bir gülki iş däldigini aýtdy. Başga bir mazmunda, başga bir dünýäde, başga bir wagtda sekretar Pompeo'nun Trumpyň ikinji administrasiýasynyň geçişi baradaky bellikleri gülkünç esidilip bilinerdi. Emma bu mazmunda, bu dünýäde we bu wagtda däl, biziň demokratiýamyz we biziň ýagdaýymyz boýunça köp zat ortada dur dip ol Twitterde ýazgy galdyrdy. Ýewropa Birleşiginiň liberal kanun çykarjysy, Belgiýanyň ozalky premier-ministri Guy Verhofstadt, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen deňeşdirmegi tirip, Twitterde Pompeo'ny Putiniň avtoritarizmini meňzeş ulgam üçin howpli etas döretmekde aýplady. Pompeo jurnalistin Trump'ın saylawlary ikrar etmekden boyun açırmagy daşary ýurtlarda nähil täsir galdyryp biljekdigi barada soragyna hem hüjüm etdi. Bu gülkünç, sen munun gülkünçligini özüň hem bilýän, sen onda da muny soradyň, sebäbi bu gülkünç dip Pompeo jogap gaýtardy. Sen bir gülkünç soragy berdiň. Bu departament dünýädäki saýlawlaryň howpsuz, açyk we aýan geçmegi urunda uly alada edýär. Meniň ofitserlerim muny durmuş geçirmek üçin öz janlaryny howp astyna oklaýarlar diýip Pompeo sözüni goşdy. Soňky döwürde Pompeo we döwlet departamenti Tanzaniýada, Kot d'Ivuarda we Belarusda geçen saýlawlardaky biýdüzünçülükleri alada bildiripdi. Sol bir wagtda Trumpyň administrasiýasynyň daşary ýurtlardaky saýlawlara çemeleşişi ýygyrly bolmandy. Trump Russiýada 2018-nji ýyldaky dawalary saýlawlaryň netijesinde ýeňiji diýilip ýylan edilen Putini gutlady. Bolmasa onuň telefon söhbetdeşligi üçin briefing belliklerinde gutlama diýen ýazgy bardy. Trump 2017-nji ýylda Kenýanyň häkimet başyndaky prezidenti Uhuru Kenyattany paraçylykly, adalatly we açyk bäsleşik etasynda geçen saýlawda ýeňiş gazanmagy bilen gutlapdy. Kenýanyň ýokary suwudy soňu bilen bu saýlawlaryň netijelerini ýatyrdy. Trumpyň administrasiýasy Gondurasda 2017-nji ýyldaky juda dawaly saýlawlaryň netijesinde häkimet başyna gelen prezident Juan Orlando Hernandez hem gutlapdy. Pompeo geljek hepde Gürjistanyň ýokary derejeli ritmileri bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında Amerikanyň Gürjistanyň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine goldawyny bildirer. Şeýle-de demokratik reformalarynda mundan beýlek hem ilerleme çagyrar diýip Amerikanyň Gürjistandaky elçixanasynyň beýanatynda aýdylýar.